Përgëzime për vizitën e papës në tokën shejt e bën dhe e përfaqësues me rëndësi të botës hebraike në Itali. Kryerabini i Romës, Riccardo Segni, i cili pardje pati një bisedë të shkurtër me papën gjatë vizitës në Campidol, shprehet kështu në mikrofonin e radios On.
Sono lieto che il Papa vada in Terra Santa.
Gëzohem që papa do të shkojë në tokën shejt e kështu do të prek me dorë problemet e këtyre viseve e do të çojë edhe atje një mesazh të rëndësishëm pjesëmarrje.
E sidomos mesazhin e paqes, të një paqeje për të cilën ndihet fort nevoja, sidomos në këtë çast në tokën shejte e edhe në Izrael.
Di pace c'è sempre bisogno.
Për paqe ka gjithnjë nevojë e prandaj mirë se arshin mbarësit e paqes e qoftë paqe reale.